Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore na pitanja: ima li olakšavanje pozicije desničara u Srbiji ikakve veze s nekim od novoizabranih partija na vlasti? Može li izvanjska inicijativa i produženje mandata EUFOR-a pomoći Bosni i Hercegovini da sredi unutarnje stanje? Te kakav život i perspektivu imaju oni koji u Bosni i Hercegovini ne pripadaju ni jednom od takozvana tri konstitutivna naroda, ali imaju nesreću da žive u upravo tako koncipiranoj državi?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Divan je dan za srpske desničare. Samo kratko nakon što je objavljena odluka da Ustavni sud neće zabraniti tri desničarska pokreta, Apelacioni sud je saopštio da će ponoviti proces protiv Mladena Obradovića, lidera ranije zabranjenog obraza. Ovim potezom zapravo se odustaje od desetomjesečne zatvorske kazne na koju je Obradović osuđen zbog širenja rasne i druge diskriminacije. Pravosuđe tvrdi da su se ove dobre vijesti za desničare sasvim slučajno vremenski poklopile, ali sagovornici Miloša Teodorovića ne vjeruju u slučajnost.
Obraz je zabranjen juna ove godine, a lideru te organizacije, koju je policija označila kao klerofašističku, ponovo će se suditi. Kako nam je objasnila portparolka Apelacionog suda Mirjana Pilić, ocjenjeno je da prvostepeni sud nije nesumnjivo utvrdio koje su tačno radnje navedene u optužnici potkrepljene dokazima. Ili konkretno:
pregledom računara okrivljenog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na to da je sa predmetnog računara vršeno upućivanje pretnji i poziva na nasilno prekidanje i napad na učesnike skupa Parada ponosa 2009. godine, pa se ukidanje prvostepene presude pokazalo kao nužnom.
Tako će ponovo ispočetka pred potpuno izmijenjenim sudskim većem Obradović još jednom dokazivati svoju nevinost. Može li se očekivati da će ovog puta pred sud biti izneto nešto novo, neki uverljiviji dokaz, da li iz računara ili negde drugo, ali posle koga ne bi bilo sumnje u Obradovićevu umešanost u dela koja mu se stavljaju na teret? Iz organizacije Branioci ljudskih prava, Goran Miletić.
Budući da smo svi pratili ovo suđenje, ja pretpostavljam da će sud, bez obzira što će veće biti promenjeno, da odluči nešto isto ili slično.
Obradoviću možda i dalje preti zatvorska kazna, ali nesumnjivo, barem u ovoj fazi, nadigrao je sistem. I ne samo to, nudi mu se dupli razlog za slavlje, jer su pred pravosuđem opravdano svog postojanja dokazali i njegove kolege iz organizacija sličnih onoj koju je vodio, a to su Srpski narodni pokret 1389, zatim Naši i SNP Naši 1389. Naime, Ustavni sud je prelomio. Nakon dve godine odlučivanja, ista institucija koja je ranije zabranila pomenuti obraz kao i nacionalni stroj, utvrdila je da nema razloga da zabrani tri pomenute organizacije, možda i samo zbog tužilaštva koje je po ocenama u postupku povremeno ostavljalo utisak traljavosti. Ipak, sudije osnove za zabranu nisu prepoznale u posljednjem potezu pokreta Naši, koji je sačinio listu antisrpskih nevladinih organizacija. Za uzimanje u obzir toga možda je bilo i kasno, ali je svakako bilo dovoljno vremena da se analizira akcija iz 2007. kada su Naši u Aranđelovcu nasilno prekinuli tribinu kultnog Peščanika. Pokazalo se da razlog za zabranu nisu bili ni ulični sukobi iz oktobra 2010. te desetine povređenih, isto toliko uhapšenih i demolirani centar prestonice, sve u vreme Parade ponosa.
Treba ih biti ko konji.
Pa lepo, cigle, svi gruvaju.
Osim kao protivnici afirmacije gej prava, prepoznatljivi su i po otporu vojvođanskoj autonomiji, pretnjama na istomišljenicima ili po antievropskom te antinato stavu. Ovo posljednje demonstrirali su na nedavnom aeromitingu u Batajnici. No kao krunski dokaz možda može koristiti njihova glorifikacija politike koja je Srbiju odvela u zločine, što redovno čine lepljenjem plakata sa imenom Ratka Mladića, a u čemu im se svojevremeno priključio i nekada Šešeljevac, a danas vicepremijer Aleksandar Vučić. Danas verovatno više nije popularno javno govoriti o vezama sa pokretima tipa Naši, ali smo njegovog predstavnika Igora Marinkovića pitali da li odluka Ustavnog suda ima veze sa promenom vlasti u Srbiji, pogotovo u kontekstu apsurda koji nije moguće ne primetiti.
Kako objasniti to da je za slučaj obraza pronađeno osnova? Kako to da je u njihovom slučaju se to dogodilo, a u slučaju vas i naših nije?
To su bili politički postupci. Znamo kako je funkcionisalo sudstvo dok u Ministarstvu pravde bio Slobodan Homen ili slično.
To što pominjete Slobodana Homena, bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu pravde, je li to znači da ovu odluku Ustavnog suda treba gledati u kontekstu promjene političkih okolnosti u Srbiji?
Treba gledati u kontekstu promjene da niko nije sjedao sudijem iznad glava i naređivao im kako treba da presude.
Sada nema drugog nego se zapitati šta će uslediti. Goran Miletić vjeruje da će odluke sudova, ustavnog i apelacionog, biti podsticaj za pokrete koji se godinama unazad klackaju između zabrane i nesmetanog delovanja.
Ja smatram da će oni da intenziviraju njihove aktivnosti.
Oni sami to i ne kriju. Ponovo Igor Marinković.
Prosto 2 godine mi smo funkcionisali pod potpunom represijom i policije i sudstva, ali i medija, pa između ostalog i vašeg medija. Posle 2 godine konačno ćemo moći da funkcionišemo normalno i verujem da ćete uskoro videti svu snagu Srpskog narodnog pokreta naše.
Šta to zapravo znači?
Verujem da ćemo imati ponovno masovno okupljanje članova.
Koja vrsta protesta se sada može očekivati?
I radit ćemo u skladu sa zakonom i Ustavom Srbije.
Koji garantuje slobode izražavanja i udruživanja, što u ovom slučaju ide u krajnost u kom se mogu označiti i kao kvazi slobode. Tako ih opisuje čuveni glumac Svetozar Cvetković, koji se ne libi da u odlukama suda uočava upravo tu vrstu konfuzije u kojoj se pod firmom zaštite sloboda zapravo ostavlja prostor za delovanje onih koji slobode drugih dovode u pitanje.
Ako je ranije stav Ustavnog suda bio drugačiji za neke druge organizacije koje bi proklamovale neku vrstu ili apsolutnu vrstu ekstremizma, očigledno je da su se sada stvorili uslovi kod Ustavnog suda da svoje nove odluke na drugi način tumači i dozvoljava drugu vrstu slobode za koju mi se čini da može skupo da nas košta, sve skupa.
Mislite da to ima veze sa političkim promjenama, ili na to aludirate?
Recimo da aludiram. Ne znam na što bi drugo mogao čovjek da reflektuje takvu vrstu odluka.
Sumnje te vrste sa sebe morali bi sprati upravo sami predstavnici vlasti, ali ne samo izjavama, već i delima kojima bi pokazali da su im ideologije koje je dobar deo vladajuće vrhuške nekada podržavao, sada potpuno strane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon nekoliko dana suđenja zatvorenog za javnost zbog iskaza zaštićenih svjedoka, proces Ratku Mladiću nastavljen je svjedočenjem Francisa Reja Tomasa, višeg šefa vojnih promatrača Ujedinjenih naroda u Sarajevu. On je u početnom dijelu iskaza opisao kako je na Sarajevo nasumično padalo stotine projektila, bez obzira je li se radilo o liniji sukoba ili stambenim područjima.
Većina granatiranja Sarajeva bila je nasumična, odnosno nije imala za metu vojne objekte, izjavio je u svom iskazu kanadski major Tomas, koji je radeći brojne izvještaje o napadima zaključio kako je cilj Vojske Republike Srpske bio teroriziranje civilnog stanovništva. Pritom je vatra koja je dolazila na grad bila u velikom nesrazmjeru s vojnim aktivnostima iz Sarajeva, naveo je Tomas riječima sudske prevoditeljice.
Ponekad je bilo granatiranja koje su vršili bosanski Srbi, a da bosanska strana uopšte nije uzvraćala. Za svako zrno koje je ispalila bosanska strana, bar 3 zrna je bilo ispaljeno sa srpske strane, ili više.
Tomas je potvrdio izvještaje vojnih promatrača UN-a o snajperskim položajima VRS-a s kojih su gađani stanovnici Sarajeva. Također, tužiteljstvo je njegovim iskazom o Mladićevom zapovjedanju Igmanskom ofenzivom 1993. godine željelo osporiti tvrdnje obrane o defanzivnom ponašanju VRS-a prilikom opsade Sarajeva. Svjedok Tomas je opisao kako su ga dvojica kolega iz UN-a, koja su promatrala Igmansku ofenzivu, izvijestila da general Mladić osobno njom upravlja.
U razgovoru o tome koja taktika je primijenjena, oba ova gospodina su mi rekli da je general Mladić zamislio tu ofanzivu i da je osigurao da ona bude provedena na način kako je on to htio.
Iskaz bivšeg šefa vojnih promatrača UN-a trenutno i dalje traje, a nakon njega tužiteljstvo će izvesti još nekoliko svjedoka u vezi terora nad Sarajlijama od 1992. do 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Savjet sigurnosti UN-a jednoglasno je donio odluku da za još godinu dana produži mandat mirovnim snagama u Bosni i Hercegovini. Direktan im je povod procjena da je zemlja u političkoj krizi i da se prijeti njenom suverenitetu. I pored najava da će se Sjedinjene Države u narednom periodu aktivnije uključiti na rješavanje kompliciranog ustavnog sistema kojem su i same kumovale u Dejtonu, niko od domaćih nema odgovora na pitanje kako napraviti efikasniju Bosnu i Hercegovinu. Ili im se možda i ne da nešto mijenjati kad je liderima dobro u političkoj magli. Temu priredila Dženana Karabegović.
Kako praviti funkcionalniju Bosnu i Hercegovinu u situaciji u kojoj se trenutno nalazi? Pitanje je na koje odgovor u ovom trenutku nisu kadri dati ni međunarodni ni domaći eksperti. A situacija je vrlo slična onoj kakva je bila u drugoj polovini 90. godina prošlog vijeka. Ilustrativan je primjer opcije o disoluciji kojeg je, dok je visoki predstavnik govorio u UN-u, iznio Emil Vlajki, prijeratni profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, nekadašnji član pravnog tima Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, a da nas osoba koju je SNSD u ime Hrvata imenovao da bude potpredsjednik Republike Srpske.
Promjena na Balkanu će biti granica. Uzet ću primjer telefonskih brojeva. Imate 381, to je Srbija, 382, to je Crna Gora. 383 nikome nije bio dodijeljen do sada, 384 također nije, 385 je Hrvatska, 386 je Slovenija, 387 je Bosna i Hercegovina, 388 nikome nije dodijeljen i 389 je Makedonija. Nedavno je 383 dodijeljen Republici Kosovo. Pitam se za koga je 384 i 388.
Slične pa i radikalnije izjave nisu rijetkost na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Stoga ne čudi da je Vijeće sigurnosti UN-a produžilo mandat EUFOR-u. U objašnjenju se navodi kako će oko 900 vojnika mirovnih snaga ostati narednih 12 mjeseci u Bosni i Hercegovini uslijed političke krize i prijetnji usmjerenih ka suverenitetu zemlje. Malo ko je vjerovao da će Bosni i Hercegovini 17 godina nakon rata trebati mirovnjaci. Upravo to misli i Patrick Moon, američki ambasador u BiH, koji kaže kako nije zadovoljan napretkom u ovoj zemlji.
Kada se potpisao Dejtonski sporazum, svi su očekivali da će Bosna i Hercegovina u 17 godina postići mnogo. Neki napredak je postignut, ali svi znaju da još mnogo toga treba da se uradi. Sjedinjene Države su apsolutno posvećene da daju podršku Bosni i Hercegovini na njenom integrisanju u Europsku uniju i NATO.
Iako niko ne spori kako Sjedinjene Američke Države žele pomoći Bosni i Hercegovini, činjenica je da se američka administracija distancirala od Dejtonskog sporazuma koji je pod njenim okriljem nastao. Upravo tu tezu zastupa prvi ambasador SAD-a u BiH Viktor Jaković, koji na pitanje na koji način spriječiti sadašnju retoriku koja poziva na disoluciju i kako napraviti funkcionalniju Bosnu i Hercegovinu, odgovara.
Ja bih rekao da najprije treba više angažovanje međunarodne zajednice, više angažovanje SAD. Evo, mi smo bili u 90. godinama itekako angažovani u Bosni i Hercegovini, ali poslije tih prvih akcija mi smo maltene prepustili sve Evropljanima. Evropljani su sada preokupirani svojim problemima, svojim krizom, tako da mislim da nisu u stanju da posvete više pažnje Bosni i Hercegovini.
Postojeća retorika u kojoj se želi podijeliti Bosna i Hercegovina, prema riječima Zijada Bećirovića, jednog od direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, nije slučajna. On tvrdi da se radi o ozbiljnom državnom projektu kojeg treba spriječiti, a njegove nosioce sankcionisati. I Bećirović podržava veću ulogu američke administracije u Bosni i Hercegovini i iznosi za naš radio pojedinosti onoga što će uskoro uslijediti kada je o tome riječ.
Informacije koje dolaze do nas kažu da će doći do odlučnijeg angažmana prije svega Sjedinjenih Američkih Država, tako da jednostavno bez Sjedinjenih Američkih Država nije moguće riješiti unutrašnje probleme u Bosni i Hercegovini.
I dok neki ocjenjuju kako je uloga međunarodne zajednice, prvenstveno SAD-a, presudna za dalje funkcionisanje BiH, pojedini univerzitetski profesori kažu kako je upravo pod njihovom palicom napravljena država sa unikatnim državnim uređenjem u svijetu. Besim Spahić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Bosna i Hercegovina je napravljena da ne može funkcionirati. I to nam je gospodin Holbrook i prije smrti je rekao da mu je najžalije što nije siguran kakva će biti konačnica onoga što je dobio, naravno, zadatak da se zaustavi rat i da se uvijek preko nas potkusurivaju veliki moćnici.
Mile Lasić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Ne može međunarodna zajednica slati MMF u istom periodu u kojem tužaka domaće političare. Dakle, ona im šalje MMF da ih spasi, da popune proračunske rupe, da ih tako održava u životu i istovremeno ih kritizira bez ikakve mogućnosti da ih sankcionira. To naši političari također znaju i neće tu igru, jer im je u ovome brlogu, u ovoj kaljuži, idealno. Nikad im više neće biti nego u ovoj situaciji u kojoj nama drugima svima loše. loše.
Brojne su političke teze o budućem ustavnom uređenju tokom posljednje dvije decenije bile prisutne u Bosni i Hercegovini, od onih u kojima su jedni smatrali da treba ukinuti entitete, a drugi da treba provesti duh Dejtona. Došlo se do toga da se prvi grčevito bore za opstanak Dejtonskog sporazuma, a drugi traže odcjepljenje jednog njenog dijela ili uvođenje trećeg entiteta. Sve u svemu, osim nekoliko inicijativa nevladinog sektora i međunarodne zajednice, ozbiljnih prijedloga za promjenu ustava nije bilo. Ono sa čim se slažu ovi drugi je da podjele neće biti, no kako napraviti efikasniju državu koja će se uhvatiti u koštac sa brojnim ekonomskim i drugim problemima, koja neće biti tempirana bomba na Balkanu i koja će se brže približavati Evropskoj uniji, još odgovora nemaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jedna od stvari koja Bosnu i Hercegovinu koči na prelasku ili povratku u društvo demokratski razvijenih država svakako je odluka o takozvanoj konstitutivnosti naroda. U prijevodu na običan jezik, samo ako ste Bošnjak, Hrvat ili Srbin, imat ćete zagarantirano biračko i pravo da budete birani. Svi izvan ove tri skupine zapravo su obespravljena gomila. Pravih podataka nema, ali neke procjene govore da u Bosni danas živi oko 400.000 ljudi koji ne pripadaju tjesnim ladicama svetog narodnog trojstva, pa im samim tim trpaju u ružno nazvanu rubriku ostali. O njihovim problemima govori Tina Jelin Dizdar.
Ena Bavčić je rođena u Sarajevu prije 27 godina. Izjašnjava se kao građanka i državljanka Bosne i Hercegovine. Prema ustavu spada u kategoriju ostali, iako nije pripadnica nacionalne manjine. Tako se i osjeća.
Osjećam se kao ostali zato što želim da budem slobodna građanka. Jel? Osjećam se kao ostali zato što želim da budem Bosanka i Hercegovka u svojoj državi.
U preambuli Ustava Bosne i Hercegovine razlikuju se dvije kategorije. Bošnjaci, Hrvati i Srbi nazvani su konstitutivnim narodima, dok drugu kategoriju čine ostali, u koju su uključeni Romi, Jevreji i druge manjine, ali svi oni koji svoj primarni identitet vide u državi u kojoj žive. Pripadnici ostalih ne mogu biti izabrani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dom naroda, ne mogu biti sudije i ombudsmeni, nema ih u upravnim odborima i na čelu javnih preduzeća. Peđa Kojević, zastupnik u federalnom parlamentu.
Vi ne možete danas ući u obdaništu u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu recimo, i reći djeci, ako budete učili, svako od vas jednog dana može biti predsjednik ove države. Vi lažete tu djecu ako im to kaže. Jer ako ima neko koji je ostali, on ne može. A znate šta je posebno meni zanimljivo? Bosna je Hercegovina svoju nezavisnost stekla, zahvaljujući činjenicu da je Badminterova komisija posmatrala da je Bosna i Hercegovina država njenih građana i da je za njenu nezavisnost dovoljno da se izjasni 51% njenih građana. Da je Badminterova komisija prepoznala Bosnu na način na koji današnji politički lideri prepoznaju, mi nikada ne bismo postali nezavisni.
Gotovo svi zakoni na državnom nivou govore o etničkoj zastupljenosti zaposlenih, etničkoj strukturi vlasti, etničkoj strukturi izvršnih organa. Da Ustav sadrži diskriminirajuće odredbe i kada su u pitanju konstitutivni narodi, ističe Šefik Džaferović, predsjedavajući Ustavno-pravne komisije parlamenta Bosne i Hercegovine.
Sa jedne strane se promovira ravnopravnost svih građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. To je potvrdila presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o ravnopravnosti naroda na cijeloj teritoriji. A sa druge strane se u pojedinim ustavnim odredbama rezerviraju određena prava isključivo za konstitutivne narode. I očigledno je dakle da se nalaze u sukobu kolektivna prava sa individualnim.
Presudom suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci Ustav Bosne i Hercegovine neophodno je uskladiti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, tako što će iz njega biti izbačene sve diskriminirajuće odredbe. Značajan napredak još uvijek nije postignut, jer se stranke ne mogu dogovoriti kako da mjesta za ostale ne budu na štetu pozicija koja pripadaju njima na temelju etničke pripadnosti. Tijame Mišević iz Evropskog istraživačkog centra kaže kako je prije implementacije presude neophodno definirati kategoriju ostali i jasno utvrditi individualna ljudska prava, što jeste suština Evropske konvencije.
Svako društvo u kom je dominantan princip organizacije kolektivitet, kako god da organizujete društvo, pripadnik neke grupe ili neki građani negdje pod nekim okolnostima će biti diskriminiran. Na putu rješenja bi bilo jako dobro otvoriti javnu diskusiju o tome šta su stvarno ta kolektivna prava. Kako se kod nas tumači ili razumije, u stvari ni teorija niti praksa ne poznaje.
Iako se više identiteta smatra bogatstvom država sa pluralnim društvima, u Bosni i Hercegovini različiti identiteti isključuju jedan drugog, manipuliše se sa pojmovima nacije i narod, etnička pripadnost i vjeroispovijest, građani i ostali. Informacija nedavno plasirana u medije kako se na probnom popisu gotovo 35% građana izjasnilo kao Bosanci i Hercegovci alarmirale ovdašnje političare i vjerske službenike. Iako pitanje etničke pripadnosti nije obavezno, Memišević dodaje kako ono može biti važan faktor u promjeni Ustava.
Kada bi se ponovio taj broj od 35%, to će najvjerovatnije u odnosu na sva tri konstitutivna naroda u stvari procentualno biti relativno najveća grupa. To će dovesti u veliko pitanje postojeće uređenje Bosne i Hercegovine, odnosno pitanje učešća u vlasti, u političkim procesima jednog ogromnog dijela stanovništva Bosne i Hercegovine.
Profesor Miodrag Živanović bio je član neformalne skupine građana koja se prije 10 godina obratila tadašnjem najvišem organu vlasti u Bosni i Hercegovini sa pitanjem zašto društveni život i društveni procesi nisu krenuli tragovima onoga što se navodi u deklaraciji drugog zasjedanja Zavnobiha. Odgovor do danas nije stigao.
Ono što je bilo na drugom zasjedanju Zavnobiha, tu dakle gdje je doneta deklaracija o pravima građana Bosne i Hercegovine, to je, ja mislim, i danas najsavremeniji dokument koji posjeduje Bosna i Hercegovina. On je također eliminisan, jer su eliminisani građani. Ova konstelacija plemenskog uređenja apsolutno odgovara nacional-političkim elitama. Čak sama presuda u slučaju Sejdić-Finci nije toliko ni bitna. Time se ne rješava ovo osnovno pitanje. Dakle, generalne diskriminacije ljudi, to će nam trebati, ja mislim, decenije da se taj pojam građanin vrati u Ustav.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi intervju sa Pelumbom Kalabom, šefom istraživačkog odjeljenja Kosovskog centra za sigurnosne studije, koji je od 2009. do 2011. godine bio dio misije Organizacije za europsku sigurnost i saradnju na Kosovu. On je Branki Trivić izjavio da bi zemlje Zapadnog Balkana, usporedo sa eurointegracijama, trebale razvijati i snažiti regionalni identitet.
We need to work closely with 6 remaining countries.
6 preostalih regionalnih država moraju veoma blisko da sarađuju zato što bi zamah proširenja na Zapadni Balkan mogao oslabiti zbog krize u Evropskoj uniji.
To some extent due to the ongoing crisis within EU.
Ako kažete da nećete otvoriti vrata novoj članici Evropske unije narednih 10 godina, nije li to loša poruka lokalnim političarima u regionu da ne moraju da ubrzaju reformski proces? Takve poruke se će čuju, recimo od naše novoizabrane elite. Tomislav Nikolić i drugi već su saopštili da nema potrebe da se zalećemo u Evropsku uniju.
Potpuno ste u pravu. Takve poruke koje dolaze od uticajnih članica Evropske unije mogu demotivisati nastojanja na Zapadnom Balkanu da se reforme ubrzaju, a oni su od ključnog značaja za mir i stabilnost. Ne sme se zaboraviti da je čitav proces proširenja bio uspešan zato što je izraz dualne strategije usmerene na mir i pomirenje, ali ne samo na Zapadnom Balkanu, nego na čitavom evropskom kontinentu. Što se tiče izjava koje ste pomenuli, rekao bih da je interes čitavog regiona da Srbija bude što demokratskija država. Nikolićeva, kao i izjave drugih aktualnih srpskih zvaničnika, da će ako zatraže Kosovo odustati od Evropske unije, potpuno liče na one koje smo slušali od svih njenih dosadašnjih predstavnika. Evropa, po mom sudu, nema alternativu, ali treba zajedno da radimo kako bismo rešili svoje bilateralne sporove. Pokušaj da se trči trka bez regionalne saradnje nema nikakvog smisla i ne vodi nikuda. Dakle, mi kao region treba da snažimo svoj sopstveni regionalni identitet i da se takmičimo sa drugim regionima koji već postoje u Evropskoj uniji, kao što su Nordijski savjet ili Benelux ili čak i Višegradska grupa. Strategijski govoreći, to može biti velika prilika za sve nas da dođemo do rešenja u kojem su svi dobitnici.
This might be a great opportunity for all of us to have a win-win solution.
What do you expect of this? Što očekujete od visokog nivoa političkog dijaloga između Kosova i Srbije u svetlu činjenice da su se dva premijera već dva puta sastala u Briselu?
And especially after two prime ministers have met already twice.
Well, optimistic scenario is already in place.
Mislim da je optimistički scenario već na delu s obzirom da u tom dijalogu imamo zaista visok stepen učešća Catherine Ashton, predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, kao i State Department koji će ga garantovati sve sporazume koji će biti postignuti. Međutim, nismo zadovoljni stepenom implementacije do sada postignutih sporazuma u tehničkom dijalogu. Kada je u pitanju politički dijalog, smatram da je ovo poslednja prilika da se stavi tačka na istorijski konflikt između Kosova i Srbije i da su obojica lidera razumela da ne možemo ići napred ako taj istorijski sukob ne okončamo. Ja sam optimista u smislu da verujem da se taj proces ne može završiti bez rezultata. Rekao bih također da za razliku od prošle srpske administracije koja se protivila tome da Kosovo učestvuje na međunarodnim forumima, aktuelna srpska vlast, ako ništa drugo, bar shvata da sa Kosovom mora sesti za pregovarački sto i to na najvišem političkom nivou. Sa njenim liderima vi treba da pregovarate sviđali vam se ili ne, zato što oni predstavljaju građane Srbije. Dakle, postoji pravi zamah, postoji dobra prilika i treba pratiti kako će se stvari razvijati u najbližoj budućnosti. Jedna stvar je međutim od početka jasna, a to je da su naše evrointegracijske sudbine međusobno uslovljene.
Sever Kosova će verovatno biti najtvrđi orah u pregovorima. Kakvo rešenje za taj region bi moglo zadovoljiti, po vašem mišljenju, i Prištinu i Beograd i tamošnje Srbe?
To je kompleksno pitanje. Kao što znate, Kosovo je ustavom definisano kao multietničko društvo, iako njegova demografija priča sasvim drugačiju priču. Ako bi se sever Kosova teritorijalno podelio, onda bi to bio kraj multietničke države Kosovo. Dakle, ako zagovarate takvu podelu, vi time zagovarate i jedno nacionalnu državu Kosovo. Takav scenario bi također doveo do domino efekta, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i u Evropi. Nadalje, sever Kosova u ovakvim okolnostima predstavlja crnu rupu bezakonja u Evropi u posljednjih 13 godina i nije pretnja samo za Kosovo, nego i za Srbiju i zašto ne i Crnu Goru. Što se tiče rešenja za taj deo Kosova, ja nisam zagovornik ni podele, niti teritorijalne razmene, niti eksperimentalnih rešenja koje smo imali u Bosni. Podsjetio bih u ovom kontekstu da Srbija već 6 vekova Kosovo smatra izvorom svog identiteta, ali čitava ta zaostavština nije na severu, već na jugu Kosova. Srbija bi dakle morala povesti više računa o srpskoj zajednici južno od Ibra, koja je sada dobro integrisana u kosovske institucije. Dakle, nije stvar u teritorijama, nego u ljudima. Politiku koja se zasniva na teritorijama treba zauvek izgnati iz retorike političara. Mislim da će pitanje severa Kosova u ovom visokom političkom dijalogu biti tema razgovora, ali smatram da Ahtisarijev plan treba bolje predstaviti građanima Kosova srpske nacionalnosti, zato što on od samog početka izaziva asocijacije na nezavisnost Kosova i zato ima negativan imidž. Po mom mišljenju, to je izuzetno dobar plan koji integrišući je istovremeno i štiti prava srpske zajednice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Pelum Kalaba, šef istraživačkog odeljenja Kosovskog centra za bezbednosne studije. Sa gospodinom Kalabom razgovarala Branka Trijević.
U dokumentima dana nudimo priču o fudbalskom klubu Crvena zvezda koji grca u dugovima i kojeg je država Srbija odlučila spasiti vraćanjem Dragana Džajića na scenu.
Ključno je da ne budu više lični interesi, nego da budu interesi Zvezde iznad svega. I onda će Zvezda da krene napred. Pokazala je tradicija da je Zvezda bila najjača kada je na čelu bio Dragan Džajić. Ne vidim zašto ne bi mogao i sada pokuša da vrati to sve.
Sve naše radijske priče možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org, gdje u petak ujutro objavujemo priču o Zlatanu Ibrahimoviću. On je enciklopedijski primjer uspjeha koji je krenuo ničega, kaže Biljana Jovićević u svojoj nadahnutoj priči.
Ibrakadabra, ž Zlatan, tu Zlatan, jel Zlatan, ili jedini fudbaler koji je u zemlji trikolora dobio svoj glagol na francuskom jeziku. Britanska mu se štampa i navijači ponizno izvinjavaju što su ikada sumnjali u njega. Ibra, kako ga od milja zovu Italijani, Uma Thurman i Dr. House u jednoj od popularnih reklama, do ovog jednog u nizu zlatnih trenutaka prešao je dug put. Bio je nezadovoljni mladi buntovnik, kradljivac bicikala u radničkom predgrađu Malmea. Zlatanu je kao dječaku, adolescentu i tinejdžeru fudbal služio kao bijeg od porodičnih problema, nesnalaženju u školi, a često i kao neophodni džeparac koji mu je bukvalno služio da utoli tada nerijetku glad. Njegovi treneri u lokalnom klubu čudili su se
kako je tako štrkljavi mladić bio tako dobar sa loptom i snažnog šuta. Ali njega je baš to inspirisalo, kada sumnjaju njega i kad mu zvižde, to mu je davalo snagu da im svima pokaže i dokaže: ja jesam drugačiji, ali sam bolji od vas. Zlatan, čovjek zaštićenog imena, se ne pravi da je ono što nije. Zato su danas svi, i treneri i navijači, naučili da ga obožavaju takvog kakav jeste, a Ibrakadabra im uzvraća kao sinoć.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta je razlog što su 2/3 Crnogoraca ili protiv NATO-a ili neodlučni prema članstvu.
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog protivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti, i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove.
Odlaskom Radimira Čačića s političke scene, sada će premijer morati ići u javnost i brati strelice koje je do sada hvatao njegov zamjenik, kaže Žarko Puhovski.
I dobra stvar je u tomu što će gospodin Milanović, htio on to ili ne, a vjerojatno ne želi, biti prisiljen igrati pravu funkciju premijera vlade.
Država Srbija odlučila spasiti nogometni klub Crvena zvezda vraćanjem Dragana Džajića. Fudbaler Milko Đurovski na to kaže:
mislim da su dobro uradili što su doveli Džaju, čovjek koji je napravio sve za Zvezdu. Znači, one stvari koje on zacrta, na primjer, mislim da može da odradi, da spasi taj brend. Ali mislim za to da i politika i dalje ostane u klubu.
Za oko 4000 radnika Željeznica u Bosansko-Hercegovačke federacije zdravstveno osiguranje nije uplaćeno već 9 mjeseci. Resorni ministar kaže:
privremeno ćemo pokušati da povećamo stavku koja ide iz budžeta za Željeznice federacije do rješavanja na jedan dugoročniji način, a to je da se vidi da li postoji drugi izvori finansiranja.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najava da će tema dijaloga Prištine i Beograda biti i Srbi sa sjevera i dalje izaziva suprotstavljene stavove. Dok strani diplomati naglašavaju važnost provođenja Ahtisarijevog plana, Srbi odlučno odbijaju uspostavljanje bilo kakve veze s Prištinom. Amra Zeineli podsjeća da bi proširenje autonomije na sjeveru dovelo do diskriminacije Srba koji žive južno od Ibra.
Kao što su i najavili iz Brisela, Prištinu i Beograd očekuju teške odluke u budućnosti, dok pojedini domaći strani analitičari kažu da se priprema teren da se severu pruži proširena autonomija. Nekadašnji zamjenik bivšeg specijalnog izaslanika UN-a za status Kosova Albert Rohan u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je nemoguće da se severu pruži rešenje ako je nije u skladu sa Tisarijevim planom.
I can't really see what more could be.
Ne vidim šta bi njima moglo više da se pruži. Također mislim da ne bi bilo ispravno da postoje dve klase Srba na Kosovu. Oni na severu sa regionalnom autonomijom i oni na jugu koji žive pod drugačijim statusom, kaže Rohan. Atisarijev plan predviđa formiranje opštine Severna Mitrovica sa proširenim nadležnostima za visoko obrazovanje, uključujući tu registraciju izdavanja licence obrazovanim institucijama, upošljavanje, isplatu plata i obuku nastavnog osoblja i rukovodećeg kadra. Inače, srpske opštine na Kosovu po Atisarijevom planu imaju pravo da sarađuju sa Srbijom, a ta saradnja može da poprimi oblik obezbeđenja finansijske i tehničke pomoći od strane srpskih institucija. Rohan je izrazio bojazan da bi dodatna prava Srbima na severu dovela do pozitivne diskriminacije njima, a što bi za Srbe u centralnom delu Kosova to podrazumevalo negativnu diskriminaciju. Ranđel Nojkić, jedan od srpskih predstavnika sa centralnog Kosova, navodi da Srbi koji žive u tom delu ne bi prihvatili diskriminaciju u odnosu sa onima na severu.
Ukoliko bi se desilo da ta prava znače da oni ne učestvuju u institucijama, a istovremeno Srbima iz centralnog dela bi se ograničilo pravo učešća vezano za zagarantovani broj Srba, onda bi to bilo štetno i Srbi se sa takim nečim ne bi složili.
Srbi na Severu međutim već godinama odbijaju Atisarijev plan ili bilo kakvu saradnju sa zvaničnom Prištinom. Adrijana Hodžić, šefica administrativne kancelarije vlade Kosova u Severnom delu Mitrovice, locirana u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je suprotstavljanje Beograda na Atisarijev plan prouzrokovalo da tamošnje stanovništvo bude protiv ovog plana. Ona dodaje da su srpske strukture istovremeno širile pogrešne informacije u vezi ovog plana. Obični građani na severu ne mogu sami odlučivati o tome. Znate da imamo srpske strukture u tom delu koje šire dezinformaciju u vezi Atisarijevog plana. Nama su potrebne političke odluke pre sprovođenja ovog plana, kazala je Hodžić. Da ne postoji želja Srba da se integrišu u kosovske institucije, govori nam i sledeća anketa.
Da treba da živimo ipak odvojeno, obzirom da ne umemo da se dogovorimo i da se složimo, treba. Znači, zasebne opštine bi trebale da budu apsolutno sa zasebnim ingerencijama. Verujem da većina ljudi tako misli. Kad bi mogli se dogovorimo u redu, ovako bolje je da se držimo po strani.
Niko ne može da otuđe ono što je naše i niko nema prava da se meša, jer ja smatram da je ovo i dalje i ostaće zauvek deo naše teritorije. Prema tome neka oni te njihove zakone sprovedu negdje na nekoj drugoj, u nekoj drugoj državi, a ne ovdje kod nas.
Ja to smatram negativnim potezom da bi se mi integrisali sa Kosovom. Prvo zato što ja njima puno ne verujem. I nemoguće je to napraviti u ovoj situaciji trenutno sad. Ja razumijem da neke stvari treba da se pregovara, da se razgovara, da ne bude to ono što kažu na konac. Ali u ovoj današnjoj situaciji ne vidim da je sazrela situacija.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kako daleko mogu ići policajci u svom radu, pitanje je prisutno u cijelom svijetu. Ono što se dogodilo u centru Beograda, međutim, šokiralo je tamošnju javnost. Asistirajući pri iseljavanju jedne četvoročlane porodice, policija je brutalno u svoja kola odvodila okupljene građane koji su došli podržati svoje susjede. Najmučniji je utisak ostavilo privođenje majke, maloljetne djevojčice, samo zato što je policajcu rekla kako vas nije sram. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Za četvoročlanu porodicu Matić, koja je izbačena iz stana koji je platila, obezbeđen je privremeni smeštaj, ali onima koji su na svojoj koži osjetili brutalnost policije samo zato što su se mirno protivili iseljenju, preostaje jedino da se nadaju da će se neko suočiti sa posljedicama zbog grubosti i poniženja koje su pretrpeli od policajaca. Supruga vatrogasca Zorana Matića Rada, koja je tokom akcije iseljenja bila prebačena u bolnicu jer ju je pozlilo, kaže za naš radio da su zahvalni što im je obezbeđen privremeni krov nad glavom u hotelu MUP-a, ali da je to za njih bila noć bez sna.
Prema meni se prilično brutalno su se poneli, ozlilo mi je, prebačeno sam na VMA, izašla sam sinoć na svoj zahtev, to je soba jedna sa četiri kreveta, mi smo tu proveli noć, ali nažalost nismo spavali, jer djevojčice su pod stresoma i ja i suprug. Ono što smo imali stvari na sebi, to ja nisam čak ni jaknu imala. Naše stvari su na kamionu kod supruga u brigadi natoverene. Nemamo ni knjige za decu, nemamo one osnovne potrebne stvari.
Policija je u bukvalnom smislu te reči trenirala strogoću, odvođenjem u maricu svako ko se obratio policajcima, makar i pitanjima šta to radite ili kako vas nije sramota. Na očigled televizijskih kamera brutalno je privedeno deseta građana, uglavnom roditelja dece koja su došla da podrže svoje drugare iz razreda čija je porodica iseljena. Javnost je najviše revoltiralo privođenje žene koju je policajac na opaske o ponašanju policije brutalno zgrabio za ramena i ugura u policijsku maricu dok je njena maloletna ćerka to posmatrala i ostala sama na ulici.
Sve u maricu! Sve u maricu! Ajmo u maricu! U maricu!
Čekaj, da moja ulica se čovala! Pa sram vas bio! Sve mi da prezim! Sram vas!
Trebalo je da prođe više od 24 sata da bi se neko iz policije izvinio ljudima koji su preživjeli pravu traumu. Nikola Popovac iz Policijske uprave za grad Beograd rekao je ovdašnjim medijima da je urađen preliminarni izveštaj gde je utvrđena disciplinska odgovornost policijskog službenika koji je intervenisao prema jednoj Beograđanki i da će on biti suspendovan, odnosno udaljen do okončanja disciplinskog postupka.
Da bi iskoristio priliku da se u ime načelnika policijske uprave, u moje ime, u ime svih pripadnika beogradske policije, izvinem gospođi Marini, naročito njenoj ćerci, ali i drugim građanima prema kome je eventualno neosnovano ili nekorektno postupljeno.
Prethodno je zaštitnik građana Saša Janković zatražio od premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića da se izvini zbog očigledno neopravdanog i bahatog privođenja građanke u Beogradu, a da se prema policajcu koji je to učinio primene odgovarajuće mere. Incident su osudili članovi pojedinih policijskih sindikata. Glišo Vidović, predsjednik sindikata Srpske policije, kaže za naš radio da je iznenađen kako su reagovali pripadnici policije prilikom pružanja asistencije povodom iseljenja porodice Matić.
Da je rukovodilac akcije i ostale kolege da su onako postupili prema građanima koji su mirno izražavali nezadovoljstvo postupkom. Pošto je bilo upotreba sredstava prinude, tražimo da se preispita postupanje pripadnika policije prema građanima i da se ustanovi odgovornost istih ako je ima. To je bio miran proces. Ako je bilo verbalno vređanja, pripadnik policije mora dostojanstveno to da podnese i da reaguje u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjem. Znači, sigurno za brutalnu akciju nije bilo mjesta, zaključujući na osnovu onog snimka.
Nakon posljednjeg brutalnog ponašanja policije prema građanima, Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da policija ne može da ugrožava građane koji izražavaju neki svoj stav tako što su izašli na ulicu.
I stvarno je to bilo brutalno ponašanje policije, onako iskazana užasna nervoza policijska koja prosto nervoza može se izražava na nekim drugim mestima, ali ne u odnosu na građane. I stvarno smatram da policija mora i ta kontrola unutrašnja njihova prosto vidi ko je tamo bio, da ti policajci koji treba da budu suspendovani, da se istraži ceo taj slučaj. Mislim, ne može tako da prođe da se građani nešto pobune i da onda to padne u zaborav kao što se najčešće dešava.
Porodica Matić tvrdi da je sada sporni stan u Višnjićevoj u njenom vlasništvu od 1999. i da do 25. maja nisu imali saznanja da bilo ko potražuje taj stan, kada su im, kako nam je rekla Rada Matić, na vrata zakucali sudski izvršitelj i advokatica Milica Đurković, koja je imala sudsko rešenje o izvršenju iseljenja i presudu da je ona vlasnik stana. Milica Đurković tvrdi da je taj stan kupila 1990. od stambene zadruge Pobeda i da je vodila sudski spor jer je odbila zahtev te zadruge da doplati za stan smatrajući da je već preplaćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Neke od javnih tribina koje su u Crnoj Gori zakazane da bi se ljudima približila prednost učlanjenja u NATO pakt su otkazane. Na neke druge došlo je vrlo malo zainteresiranih, što je ponukalo Predraga Tomovića da istraži zašto se stanovnici Crne Gore ne oduševljavaju Sjeveroatlantskom alijansom.
Prema posljednjim podacima CEDEMA, 37% građana Crne Gore podržava članstvo zemlje u NATO, protiv je 38%, dok četvrtina anketiranih, odnosno 25%, nema stav po tom pitanju. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je na nedavnoj plenarnoj sesiji parlamentarne skupštine NATO-a, koja je održana u Pragu, istakao da je podrška javnog mnjenja za NATO u Crnoj Gori stabilna sa trendom blagog rasta, kao i da će strategija vlasti u narednom periodu biti usmjerena ka neopredijeljenim građanima uz napor da ih informiše i pomogne da razviju povjerenje kao i da ukaže na prednosti članstva u NATO. No da će taj put biti težak, možda najbolje oslikava podatak da sinoćna javna tribina u Herceg-Novom nije ni održana jer nije bilo zainteresovanih građana, kao i da je u Nikšiću otkazana zbog navodnog tehničkog propusta u organizaciji skupa. Upravo na samom početku javnih tribina u ponedjeljak u Podgorici studenti ekonomskog fakulteta koji je bio domaćin skupa izviždali su ambasadora Slovačke Františeka Lipku nakon što je izjavio da je napad NATO na Murino 1999. godine bio navigacijska greška. U čemu je problem? Zašto komunikaciona strategija u kojoj je država uložila dosta novca i truda ne daje odgovarajuće rezultate? Milica Kovačević iz Infocentra o euroatlantskim integracijama kaže da nije problem nedostatak podrške, već to što je do sada fokus bio na tome da se građani ubijede da podrže članstvo Crne Gore u NATO.
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog protivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove. I negdje mi je, čini mi se, kroz dosadašnji rad CDT-a mi smo primijetili da je otpor građana i tu apatiju, jer su ne kroz ovo naravno, nego dominantno kroz izbore prethodnih godina često bili izloženi tim kampanjama ubjeđivanja da podrže određenu odluku, ne osjećaju se kao da mogu nešto da promijene u ovoj situaciji, ne osjećaju se kao da je njihovo mišljenje bitno i stoga negdje ostaju sa strane i odbijaju prosto i da učestvuju u razgovoru o ovoj temi.
Do sada su svi pokušaji i projekti vlasti bili gotovo bez većeg uticaja na povećanje podrške građana za članstvo u NATO. Aleksandar Dedović iz Alfa Centra podsjeća na minule beskorisne i skupe projekte, među kojima je bila i takozvana besplatna NATO info telefonska linija.
Možda da počnem sa, po meni, jednom veoma skupo plaćenom izradom strategije koja je pokušala determinisati koji su to protivnici NATO članstva u Crnoj Gori i koja je na nekakve tri stranice objasnila prije 5 godina da su protivnici NATO članstva Srbi, neobrazovani, siromašni i žene. Smatram da je mnogo novca poreskih obveznika dato u izradu te strategije koja je, mislim, poslije 3 mjeseca završila u nekoj kanti za smeće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U toku su dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujemo reakcije na odlazak Radimira Čačića s hrvatske političke scene i priču o spasavanju fudbalskog kluba Crvena zvezda. Odlazak Radimira Čačića s hrvatske političke scene natjeraće premijera Zorana Milanovića da aktivnije brani svoju politiku u javnosti, ocjenjuje se u Hrvatskoj. Iako ključ za rješenje svih hrvatskih problema leži u ekonomiji, nije za očekivati da novi ministar resorni bude stručnjak kakav je bio Čačić. Sa reakcijama iz Zagreba, Eni Zebić.
Čačićev će se odlazak osjetiti, ali vlada će nastaviti funkcionirati. Zajednički je zaključak većine aktera hrvatske politike i analitičara. Gotovo sve reakcije na odlazak Radimira Čačića iz vlade spominju da je bio gromobran za napade na račun vlade i da je bio generator energije. Njegov odlazak natjeraće premijera Zorana Milanovića da iziđe iz zavjetrine, kaže politički analitičar Žarko Puhovski.
Bez njega premijer Milanović ne može funkcionirati na način na koji je do sad funkcionirao. A to je bilo da on nije funkcionirao kao predsjednik vlade, nego kao predsjednik države, koji se iz pozadine pojavlja svaki 10 dana i daje ocjene, jer je imao napred Čačića i Linića da na sebe prikupe sve otrovne strelice. Takvog čovjeka on više ne može naći. I dobra stvar je u tomu što će gospodin Milanović, htio on to ili ne, a vjerojatno ne želi, biti prisiljen igrati pravu funkciju premijera vlade.
Potpredsjednica vlade i socijaldemokratske većine Milanka Opačić žali za Čačićevom energijom.
Gospodin Čačić doista ima jednu silnu energiju koja je bila onako jedan veliki motor u ovom trenutku kada mi radimo posao ubrzano, dakle ono što se 8 godina nije radilo očekuje se od nas da napravimo u godinu ili dvije, fali će ta energija.
Iako ključ za rješenje svih hrvatskih problema leži u ekonomiji, nije za očekivati da novi ministar gospodarstva bude stručnjak, a ne političar, politički analitičar Ivan Rimac.
Premijer Milanović u potpunosti se rukovodi kriterijem političara i političke odgovornosti i u tom segmentu nema bitnih najava da bi se to promijenilo. Dakle, očekujem i dalje da ćemo imati vladu koja je generirana iz političkih krugova u kojoj je važno da su to osobe koje su u suradnji s premijerom i u suradnji sa strankama koje su u koaliciji.
Dok se Čačić brinuo za investicije, socijaldemokratski ministar financija Slavko Linić brinuo se za štednju. Što on misli o Čačićevom odlasku?
Svi smo mi zamjenjivi.
Socijaldemokratski ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović iskoristio je priliku da još jednom dokaže svoju lojalnost.
Hrvatska vlada je dovoljno jaka da niti jedan odlazak ne može poremetiti rad vlade. Nezamjenjiv je samo jedan čovjek, premijer.
Mediji špekuliraju da bi ga mađarski predsjednik mogao pomilovati, ali i da je neočekivano pretvaranje njegove prvostupanjske uvjetne presude u bezuvjetnu zatvorsku presudu rezultat utjecaja krupnog kapitala na mađarski sud. Naime, Čačić je bio vladin čovjek u kontaktima sa mađarskom naftnom kompanijom MOL, a u Zagrebu upravo završava suđenje Ivi Sanaderu zato što je navodno za 10 milijuna dolara MOL-u prepustio upravljačka prava u INI, iako ona nije većinski vlasnik. Čačić je obećao taj problem do kraja svog mandata raščistiti, podsjeća analitičarka Jasmina Popović.
Ovo se jako ubrzalo, ušlo je u jedan prostor koji je inače trusan i u Hrvatskoj. Sjetimo se da dužnosnik MOL-a nije želio doći pred Hrvatski sud, da ga je Mađarska u tome podržala. Sjetimo se da slijedi iz presude Ivi Sanaderu, gdje je opet priča o MOL-u i o INI. Dakle, sve to ostavlja u stvari na neki način dojam da se možda tu interveniralo. Mi to ne možemo znati, nemamo dokaze za to.
Investicijski projekti idu dalje, kažu vladi. Ekonomisti koji od prvog dana kritiziraju ekonomsku politiku ove vlade kažu da bi sada bila prilika okrenuti se domaćoj pameti i domaćoj proizvodnji i ne čekati da strane investicije donesu boljitak. Međutim, u takav zaokret malo tko vjeruje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Željeznice u Bosni i Hercegovini, sastavljene danas od dvije entitetske kompanije, već godinama posluju sa više milijonskim gubicima. Radnici štrajkovima i protestima pokušavaju ostvariti ona prava koja su im u stvari zagarantirana ugovorom, a vlasti povremeno i privremeno rješavaju zahtjeve, ali niti ima plana, niti strategije, niti namjere da se problemi dugoročno riješe. Za to vrijeme željeznice Bosne i Hercegovine liče na diližanse divljeg američkog zapada od prije 200 godina. I isto tako dugo putuju, priredila Selma Boračić.
Zadovoljni što mogu ovjeriti zdravstvene knjižice, željezničari iz federacije odustali su od najavljenog štrajka. Za ovo osnovno ljudsko pravo, jednu od bitnijih stavki ugovora o radu, željezničari su molili i prijetili štrajkovima mjesecima. Federalna vlada, vlasnik željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, obećala je da će ispuniti njihov zahtjev. Uposlenicima željeznica federacije zdravstveno osiguranje nije uplaćeno od februara ove godine. Federalni ministar saobraćaja i komunikacije Enver Bjedić obećao je da će pitanje zdravstvene zaštite za oko 4000 uposlenih u željeznicama riješiti do kraja godine.
Privremeno ćemo pokušati da povećamo stavku koja ide iz budžeta za željeznice federacije do rješavanja na jedan dugoročni način, a to je da se vidi da li postoji drugi izvori finansiranja da bismo željeznicama doznačili više sredstava nego što sada imaju.
Prava radnika regulisana su Zakonom o konsolidaciji željeznica federacije koji ističe krajem ove godine. Novi zakon, kako je najavljeno sada na državnom nivou, regulisat će prava radnika željeznica federacije. Do novih zakonskih rješenja gubici ove kompanije samo se gomilaju. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Eldina Pleho kaže kako više od decenije željeznice posluju loše, pri tome da to niko ne sankcioniše.
Period od 2000. do 2007. taj gubitak je iznosio čak 350 miliona u godinama, nakon toga se on samo uvećavao. Vlada federacije iz budžeta je davala subvencije željeznicama federacije, međutim očito bez nekog velikog uspjeha.
Revizorski izvještaj o poslovanju javnog preduzeća željeznica Federacije Bosne i Hercegovine negativan je već godinama, pa tako i posljednji u nizu objavljen prije nekoliko dana. Rukovodilac sektora za financijsku reviziju u Uredu za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Janjoš ističe kako je gubitak ove kompanije u periodu od 2004. do 2010. godine viši od 250 miliona eura.
Zbog ovog višegodišnjeg poslovanja sa gubitkom i nedostatka sredstava ugrožena je stalnost poslovanja ovoga preduzeća. Dovoljno je ako kažemo da su dospjele obaveze ne izmiruju, da se ne isplaćuju doprinosi na plaće uposlenih.
O revizorskom izvještaju i radu ove kompanije raspravljaće se na posebnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kaže kako pored toga ima mnogo otvorenih pitanja za razgovor.
Među kojima se nalazi što najviše interesuje radnike, kolektivni ugovori, problematika kolektivni ugovori, pravo iz radnog odnosa, odnosno bruto plata koja nosi u sebi povezivanje staža ili zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, normalno osiguranje za zapošljavanje.
Stanje nije bolje ni u Željeznicama Republike Srpske. Prema financijskom izvještaju, ova kompanija prošle godine izgubila je 5,5 miliona eura. Akumulirani gubici Željeznica Republike Srpske trenutno iznose oko 100 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rješavanje problema u Beogradskoj Crvenoj zvezdi, koja se nalazi u jednoj od najvećih kriza u istoriji, preuzela je država, nakon dugih polemika i neuspješnih pokušaja raznih spašavanja. U klub se vratio i starijim generacijama dobro poznati fudbaler Dragan Džajić, od koga se očekuje da nekadašnjeg evropskog šampiona vrati na staze stare slave. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Epilog višemjesečnog nagađanja da li će se u Crvenu zvezdu vratiti Dragan Džajić dogodio se nakon ostavke trenera Vladana Lukića, kada je nova državna vlast legendu crveno-belih postavila na čelo radne grupe za konsolidaciju kluba. Ivica Tončev, član radne grupe, inače savjetnik premijera Srbije i član predsjedništva vladajuće Socijalističke partije Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će novoizabrani funkcioneri na najbolji način pomoći Draganu Džajiću da zvezdu povede ka boljim danima.
Ključno je da ne budu više lični interesi, nego da budu interesi zvezde iznad svega. I onda će zvezda da krene napred. Pokazala je tradicija da je zvezda bila najjača kada je na čelu bio Dragan Džajić. Ne vidim zašto ne bi mogao i sada pokušati da vrati to sve.
Povratku Dragana Džajića u zvezdu prethodili su četvoročasovni večernji razgovori sa Aleksandrom Vučićem, potpredsjednikom vlade Srbije. Pola sata posle ponoći njih dvojice izašli su pred brojne predstavnike medija, kojima je Dragan Džajić rekao da je iza njega sve došlo dosta brzo i neočekivano.
Svi smo svjesni da je zvezda u jednoj nezavidnoj situaciji sad. Naravno, klub ne smije nikada se preda. Ja sam tu ako nešto mogu da doprinesem. Eto, ja samo toliko mogu da obećavam u ovom trenutku. Trudit ću se.
Ono što najviše opterećuje Crvenu zvezdu su dugovi koji su za srpske uslove astronomski, nezvanično iznose oko 60 miliona evra, zbog čega je jednom od najvećih klubova sa ovih prostora pretilo gašenje. Aleksandar Vučić, inače deklarisani zvezdaš, na ponoćnoj preskonferenciji otkrio je da je bio šokiran nakon uvida u finansijsko stanje kluba.
Večera smo pogledali deo papira i pošto nas je bilo više u trenutku kad smo pogledali, pritisak mi je bio 210 za 130, tako da...
Neki beogradski mediji kritički nastrojeni prema intervenciji države u najtrofenijem klubu u Srbiji, u tekstovima od kojih je jedan naslovljen sa državni udar na zvezdu, javno su upitali da li najave države da će pomoći zvezdi znači to da će njen oporavak građani platiti iz svojih džepova. Upitno je to što je država, iako formalno nije vlasnik zvezde, u dogovoru sa upravnim odborom tog kluba postavila radnu grupu na čelu sa Džajićem, u kojoj su najbrojniji političari aktualne vlasti. Zoran Pavić, novinar magazina Status i poznavalac fudbalske problematike, kaže za naš radio da se nastavlja loša praksa postavljanja političkih kadrova u sport i da takvo rješenje ne može imati efekta sve dok se za klubove ne primjeni sistemsko rješenje regulisano zakonom.
Postavljanje Džajića kao prinudnog upravnika ili šefa prinudne uprave je potpuno jedna populistička priča. Ja bih rekao da je Vučić je vidio tu neki svoj veliki interes, on tako po svojoj prirodi voli da bude mesija. To se ono priča, makar pola i više od pola Srbije navija za zvezdu, zvezda u teškom bunilu, ljudi možda nemaju šta da jedu, ali ih još više boli zato što zvezda neće biti šampion. I sad se Vučić pojavlja tu.
Dragan Džajić zvanično je najbolji fudbaler Srbije svih vremena, u Crvenoj zvezdi proveo 42 godine, u tandemu sa Vladimirom Cvetkovićem 1991. klub je doveo do titule šampiona Evrope i sveta, zbog čega ga javnost najčešće vidi kao jedinu osobu koja ima moć da spasi zvezdu. Milko Đurovski, bivši fudbalski as Zvezde i Partizana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj čovjek pravi izbor.
Znači, one stvari koje on zacrta, mislim da može da odradi. To je njegov najveći kvalitet, to se tiče sportskog dela i ostalo, ja mislim da to je jedino pravo rješenje. A plus toga, voli Zvezdu i obožava Zvezdu, znači da će sve da učini za njegov klub.
Ono što opterećuje povratak Džajića u Zvezdu je činjenica da mu je u toku suđenje pod optužbom da je svojevremeno sa još trojicom funkcionera prisvojio 8 miliona evra od transfera fudbalera Crvene Zvezde. Novinar Zoran Pavić smatra da je to vrlo problematično.
To nema veze se ni sa etikom, niti sa bilo čim. Dakle, njega država tereti da je proneverio novac fudbalskog kluba Crvene Zvezde, koji se nikako drugačije ne može protumačiti nego kao državni novac, i postavlja ga na mesto uslovno rečeno državnog prinudnog upravnika. To je potpuno skandalozno.
Novo formirana radna grupa bit će prelazna uprava u Crvenoj Zvezdi i trajeće do raspisivanja novih izbora u klubu. Fudbaler Milko Đurovski zaključuje da je i u sve intervencije finansijska i sportska budućnost Zvezde vrlo neizvesna.
U ovom momentu mora ili da se oproste dugove ili da se vrate dugove, a to jedino može samo država. Ali nisam za to da i politika i dalje ostane u klubu. Da se Zvezda izvuče iz krize, pa treba najmanje 7-8 godina. To znači čekanje od Petlića pa nadalje, znači od škole Zvezdine, to znači da se ne kupi igrači nego se stvara igrači i tako dalje. A to za to treba vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.